Jusspodden sponset av Lovdata.
Fritz Moen var døvstum og forstod lite av avhørene og rettssaken som ble ført mot ham. Det ble ikke tilrettelagt for at han skulle få med seg det som skjedde, og han ble dømt for 2 drap og satt i fengsel i over 18 år for noe han ikke hadde gjort. Dette har senere blitt kalt et av de største justismordene i Norge. Hva lærte vi av Fritz Moen-saken om behandling av folk med funksjonsnedsettelser i etterforskning og rettssaker? Er det fare for lignende justismord i dag? Du hører på Juspodden. Jeg heter Marianne Reinertsen. Velkommen til deg, Maria Hessen Jacobsen.
Takk.
Og Maria advokat hos Elden advokatfirma og jobber for rettighetene til dem som havner i strafferettspleien, noe hun også fikk rettssikkerhetsprisen for i 2021. Og det lenge siden Fritz Moen-saken nå. Det var jo han ble dømt for disse 2 drapene slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet. Men så hvordan situasjonen for behandlingen av denne gruppen nå?
Ja, denne gruppen, det jo en stor og sammensatt gruppe jeg egentlig har fokus på, men...
Men la oss begynne der da, med kanskje, altså hva... Ja, si litt mer om det først.
Ja, det har skjedd mye. Det har skjedd mye først og fremst med politiets avhørsteknikk. Det har skjedd en bevisstgjøring rundt sårbare personer sine rettigheter og sin rett til effektiv tilgang til sin egen straffesak. Men det fortsatt sånn at en lang rekke personer går vi glipp av. Vi mister de, vi oppdager ikke de før alt for sent, sånn at vi nok ikke fortsatt rustet til å forhindre alle justismord som skjer overfor de som spesielt sårbare med funksjonsnedsettelser eller kognitivt sårbare.
Og hvorfor mister vi dem, eller at vi går glipp av å finne ut av det da?
Først og fremst fordi at forskning har fanget de opp en god stund etterpå. Erik Søndenov ved NTNU og St. Olav, han har drevet forskningen i en årrekke og oppdaget gjennom sin forskning at over 10% av de norske innsatte i fengsler utviklingshemmede i lettere grad. Og det reflekteres ikke det antallet i domfellelser der det tatt hensyn til. Det reflekteres nok heller ikke i mine kolleger sin erfaring med hvor mange vi kommer ut for i avhør og i domstolene.
Mm. Og hvilke konsekvenser har det?
Først og fremst så har de jo den konsekvensen at de går glipp av en tilrettelegging, både i avhør, en mulig straffnedsettelse i domstolene når de blir funnet skyldig, og de går glipp av effektiv tilrettelegging i kriminalomsorgen som de nok burde ha.
Mm. Ja, ok. Og det tenker jeg vi kan gå inn, litt inn i alle disse punktene. Men først, bare du sa at dette en sammensatt gruppe.
Ja.
Og så si litt om det.
Ja, den første gruppen som jeg nevnte nå, det jo de som psykisk utviklingshemmede, altså som har kognitive utfordringer. Så har du andre personer med funksjonsnedsettelser av andre typer, såsom ADHD, eller alvorlige psykiske lidelser, eller Asperger, autisme, Tourette-syndrom. Og så har du mer fysiske funksjonsnedsettelser, som syn og hørsel. Ja. Og så har du ofte en kombinasjon av for eksempel psykisk sykdom, rus og traumebakgrunn, og så har du gjerne ADHD i tillegg. Og da har du ganske stor belastning som gjør at du stiller med et handicap inn i for eksempel en avhørssituasjon, sammenlignet med en ressurssterk ordinær borger.
Ja, og hvordan da?
Ja, det gjelder jo å forstå og utnytte rettighetene sine ordentlig. Å forstå settingen, hensikten til politiet med sine spørsmål, retten din til vern mot selvinkriminering, forstå virkningen av det du forklarer i avhøret ditt, den virkningen både der og da og senere for straffesaken din, at det vil bli brukt mot deg om du roter eller famler eller antar, for eksempel. Det jo noe av det som jeg synes jeg ser oftest, at hvis man tråkker feil I det første avhøret, så forfølger det gjennom resten av saken. Og så det noen som rustet til å forstå og kunne gjendrive grunnene godt nok I første avhør, og så det andre som ikke har forutsetninger for det. I domstolen så det selvfølgelig gjennom forklaringen, og gjennom å forstå spillet som skjer, rolle til de involverte, hvorfor alt skjer. Og I kriminalomsorgen så det jo å forstå progresjonssystemet, og det å klare å innrette seg etter forventningene, det vanskeligere for I hvert fall mennesker med nedsatt kognitiv funksjon.
Ja, og progresjonssystemet, hva det for noe?
Ja, du starter jo på null når du starter på en soning, sant? Du har ikke så veldig mye tillit, og du må bygge den opp over tid. Og så det visse regler du må forvente, må innrette deg etter, og forventninger du må følge opp. Og hvis ikke du klarer å innrette deg etter det, så vil ikke du få den progresjonen, så mildere og mildere straff, og til slutt som ender med 2/3 løslatelse. Ja, og forstå spilleregler der, hvilken adferd som innenfor og utenfor, det vanskeligere for noen, og det handler ikke om vilje eller om personlige egenskaper, det handler om naturlige fysiske forutsetninger, sant? Altså kognitive forutsetninger som de mangler, og dermed burde vi ikke kunne bruke mot de. Det tar også straffeloven hensyn til når den gir en mildere straff, mildere straff til de som har lettere psykisk utviklingshemming.
Ja, ikke sant? At da, det var det du nevnte litt I sted også, at, at en av konsekvensene ved at det ikke blir oppdaget, da at man ikke får det kravet på en mildere straff.
Mm.
Altså at straffutmålingen blir lavere da,
ja.
På grunn av det. Men har du noen eksempler på situasjoner hvor du har sett at dette en utfordring, eller har gått på rettssikkerheten løs?
Ja, altså jeg ble kontaktet av en pårørende for en del år tilbake, som sa at broren henne satt innelåst, isolert I et fengsel, og ikke burde vært der I det hele tatt. Han var kalt inn til lavsikkerhet. Når jeg gjennomgikk saken hennes og så de dokumentene som hun hadde sendt inn til fengsel I forkant, så oppdaget jeg at dommen hans nok var uriktig også, fordi at han hadde så svake kognitive forutsetninger at han overhovedet ikke burde vært I et høysikkerhetsfengsel, eller isolert, og nok heller ikke burde vært dømt sånn som han ble. Så vi begjerte gjenopptakelse, fikk oppnevnt rettssakkyndige, som konkluderte med at han var utviklingshemmet, og så fikk vi en ny straffutmålingsrettssak I tingretten, og så ble han løslatt. Mm. Og det jo sånn at gjenopptakelseskommisjonen blant de som oppdager og reparerer disse forholdene, men det jo litt sent.
Ja, men kunne man hatt noen mekanismer for å oppdage det tidligere?
Altså,
eller det noen mekanismer for å oppdage det, ja?
Ja, jeg jo forventet å fungere som en sånn mekanisme som forsvarer. Det ligger innbakt I det oppdraget jeg gis av staten når de engasjerer meg til å være forsvarer. Da det min jobb å fange det opp, og så det politiet sin jobb å fange det opp. Det vår begge sin jobb å tilrettelegge hele strafferettsprosessen. For det, og så det domstolen sin jobb å også fange det opp, og ta hensyn til det. Og kriminalomsorgen burde også selvfølgelig, sånn som Sønde nå også innom, tilpasse og tilrettelegge soningen for disse.
Mm. Men det, og det du sier at det skjer ikke I, eller nok da, altså I for liten grad. Det skjer I for liten grad, ja.
Ja, det må de jo gjøre. Vi liker jo å tenke at vi fanger opp, og at vi adresserer, men forskningen viser jo at det gjør vi ikke.
Ja.
Og dermed vi nødt til å ta aktive grep for å få det til. Men så registrerer jeg at det kommet en del regelendringer, blant annet dette med tilrettelagte avhør med lyd og bilde av særlig sårbare personer hos politiet.
Mm.
Men det gjelder ikke for mistenkte. Jeg registrerer at politiet gjør det likevel, med unge eller med psykisk utviklingshemmede. Men vi har et stykke å gå.
Ja, fordi hva rasjonale der egentlig? At man har det for vitner og for fornærmende, men ikke for den som mistenkt for å gjøre... Og nå skiller du sier mistenkt, men hva med siktet?
Ja, jeg eller skiller ikke mellom de to I denne sammenhengen.
Så
ja.
Den som mistenkt eller siktet, da, den anklagede, den har ikke den samme retten, da, eller rettigheten?
Ikke tilsvarende tilpassningsrettigheter. Samtidig så har de nok det etter andre regler, vi kan komme litt inn på det med CRPD for eksempel, som en konvensjon som Norge har ratifisert for mennesker, det er FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, forkortet CRPD, som vi har ratifisert og som vi forplikter oss til å tilrettelegge strafferettspleien, og da helt fra begynnelse til slutt, for en effektiv tilgang. Og så er jo spørsmålet hva som ligger i en effektiv tilgang, men der ligger det nok noen større forventninger til både politi og til forsvarer og til domstolen enn det som er tilfellet per i dag.
Men, og, så det betyr at norsk rett ikke er i overensstemmelse med menneskerettighetene da?
Ja, eller praksis er nok ikke det.
Nei.
Nei.
Mm. Ok, så praksis, nei, så det betyr at det rettslige rammeverket er der?
Ja, nei, det kan nok også skorte litt der, ja.
Mm. Ja, og for hva er utgangspunktet nå? Du sa at man har en bestemmelse for vitner og fornærmede, men så har du den ikke for de som er... nå vil jeg si mistenkt igjen. Du sa du fant anklaget, ja. Takk. Men har vi noe annet? Hva er liksom de norske reglene utover det da?
Nei, det er de reglene som gjelder.
Ja.
Og så er det jo selvfølgelig mulighet til å gjennomføre avhør på veldig mange forskjellige måter.
Ja.
Men det krever jo at man forstår og oppdager at det bør gjøres. Og i der ligger det nok noen rom for forbedring i rutiner for å oppdage. Sant? I begynnelsen av et avhør i dag så blir klientene mine spurt, har du noen fysiske eller psykiske helseforhold som vi burde kjenne til? Eller som gjør det vanskelig for deg, eller sånn, og så vil de svare ofte nei. Men hvis du går nærmere inn og spør, så vil du kunne oppdage ting som tilsier at her er ikke det helt sikkert at vedkommende kan fullt ut nyttiggjøre seg de rettighetene han har. Selv med bistand av forsvarer. Det pleier jeg å protokollere i avhør. Hvis jeg opplever det sånn, så sier jeg at jeg er usikker på om min klient er i stand til å nyttiggjøre seg rettighetene sine fullt ut, og forbeholder meg på å påstå virkninger av det senere.
Ja. Sånn at forsvarer, men også eventuelt politiet, gjør det innledende fase i avhør for å avdekke.
Ja, jeg har vel ikke erfart at politiet gjør det, men det hender jo at de gir en heads up om at vi opplever vedkommende som kanskje burde undersøkes litt nærmere. Sant? Og så politiet fanger jo også ofte opp hvis det er personer med der det kan være tvil om tilregnelighet. Sant? Ja.
Ja, for det, jeg har jo tidligere snakket med Asbjørn Raklev om avhørsmetodene, og hvordan de var før, og hvordan de har utviklet seg, og blitt veldig mye bedre, heldigvis.
Absolutt.
Men du kan si de standardene som foreligger nå, egentlig så burde man fått inn en lignende sånn type, inn et eller annet om dette, i en sånn type veiledning for hvordan avhør skal foregå, eller hva man bør gjøre før man begynner med avhør, da.
Ja, altså det finnes jo et EU-direktiv, straffeprosesser eller rettigheter for særskilt sårbare, som gir en presumsjon om sårbarhet og en plikt til å undersøke om det er sårbarhet, og en plikt til å tilrettelegge for i et hvert skritt for denne sårbarheten. Blant annet gjennom en økt tilgang til bistand av advokat, eller mer tid, eller hjelpemidler, eller ja, hva det måtte være. Dette er ikke tatt inn, det er ikke norsk rett. Det forplikter ikke Norge. Og jeg synes det er en uting at ikke vi har tatt inn dette direktivet, eller den rekken med direktiv som det er en del av, som heter EU sitt roadmap for straffeprosessuelle rettigheter.
Men hvordan synes du altså behandlingen i domstolen her, fordi i rettssaken mot Fritz Moen så ble det advart om at han ikke forsto hva som foregikk, at det var behov for en tilrettelegging, men det avviste dommeren da kontant.
Ja.
Hvordan er det nå?
Det tror jeg har endret seg. Jeg opplever at dommerne er lydhøre hvis vi kommer med opplysninger.
Ja, så det blir forsvarerens ansvar igjen å få det frem, da?
Ja, jeg oppfatter det I hvert fall som en del av plikten min som forsvarer. Både etter det etiske regelverket, men også etter de forventningene som stilles etter menneskerettsdomstol sin praksis. Ja.
Mm. Men og hvordan tilrettelegger man da?
Ja, det synes jeg litt vanskeligere. Det også sånn at når jeg, det hender jeg sitter I en avhørssituasjon med en ny klient, og så mistenker jeg. Jeg tenker, du har kanskje noen utfordringer som gjør det veldig vanskelig for deg å forstå rammene for dette avhøret som vi nå skal inn I. Da vil jeg jo selvfølgelig stoppe opp og ta en prat med vedkommende. Jeg kan begynne med å stille noen spørsmål, for det vanskelig. En som kognitivt, altså har nedsatt kognitivt evne, men samtidig som ikke alvorlig psykisk utviklingshemmet, vil kanskje reagere på å bli kalt psykisk utviklingshemmet. Det en fryktelig stigmatiserende kategori. Sånn at jeg kan gjerne spørre mer om lengste fullførte skolegang, oppvekstforhold, stille en del spørsmål som vil fange opp om forstår du hva jeg sier? Kan du forklare tilbake de rettighetene som du nå hørte? Forstår du vernet av selvinkriminering? Sant? Det forklarer jeg det vernet, og så ber jeg om å forklare det tilbake igjen til meg. Jeg opplever også rett som det at en etterforsker gjør det. Noen av etterforskerne jeg møter veldig, veldig flinke på akkurat det der. Og det vil jo være egnet til å fange opp om vedkommende forstår situasjonen eller ikke. Men derfra til å gå og påberope det vernet, det en hårfin balansegang.
Ja, ja.
Det vanskelig. Men det de aller fleste med for eksempel Asperger, eller autisme, eller ADHD, eller alvorlige belastninger med seg, eller rusproblematikk, eller psykisk helse, vil akseptere at jeg sier, når jeg sier at dette viktig at de vet om. Mm. Dette fryktelig viktig at de vet om. Det vil få betydning både for måten du blir møtt av politiet, hvilke rettigheter du har underveis, og også kanskje også for dommen og straffen din. Og så det litt vanskeligere når det gjelder psykisk utviklingshemming.
Ja. Men hvis man kommer dit da, at, ja. At det på bordet, og man kommer forbi det litt sånn vanskelige avveiningene der, hvordan, både I avhørssituasjonen og I rettssaken egentlig, hvordan det man kan tilrettelegge for å verne om rettssikkerheten da?
Ja, politiet gjennom spørsmålstillingen ved å være mye tydeligere, bruke enklere ord. Det har hendt at jeg har sendt inn en nevropsykologisk rapport til politiet I forkant og sagt at denne konkrete klienten krever at dere snakker sakte. Mm. At dere gjentar, gjerne forklarer om igjen, eller at hvis vi har en gjennomlesing av avhør, at hun både får en kopi av avhøret foran seg, og også at det blir lest opp høyt, sakte for hun, og at vi tar ofte pauser for å forsikre seg om at hun forstår og deltar I avhøret. Mm. Det hennes avhør.
Mm. Ja. Og så det jo under soningen, da. Det nevnte du også litt innledningsvis. Altså, Fritz Moen satt jo I fengsel I 18 år, og da var det ikke noe sånn særskilt tilrettelegging, hvis jeg husker riktig, og det var I hvert fall slik at han satte varslet om soningsforholdene hans.
Mm.
Og du nevnte jo også at 10% av de innsatte har ulike slike utfordringer. Så hvilke behov det da som oppstår, og hvordan ivaretas det I norske fengsler?
Ja, nå har jo hans sønne nå tatt til ordet for egne at en rekke av de innsatte som dette gjelder ikke skal sone I fengsel I det hele tatt, men I mer tilrettelagte enheter. Det vil være så kostbart, tenker jeg, at det vil staten aldri gå med på. I hvert fall sånn som jeg kjenner kriminalomsorgen per I dag. Ja. Så, men det klart, der kreves også en sånn tilrettelegging, og der har du ikke lenger advokaten din. Du har ikke lenger en oppnevnt advokat fra staten, og jeg fryktelig redd for at denne gruppen spesielt tilbøyelig til å bli ilagt tvangsmidler, som sikkerhetscelle og beltelegging og isolasjon, og at de ute av stand til å klage over det, til å be advokat om hjelp til å klage over det, og det bekymrer meg.
Og hvilke... Og dette hvis det litt uoppdaget, men hvis man vet om det, har du da noen krav eller noen rettigheter da, under soningen?
Ikke meg bekjent per i dag, men nei. Hvis fengselet vet om det, så kan de jo tilrettelegge for det.
Ok, men det vel litt mer å, ja, opp ja. Til det enkelte enheten. Ja, hva tenker du at Norge bør gjøre videre?
Jeg tenker at vi må ikke bare ratifisere CRPD, vi må ta inn den tilleggsprotokollen som gir mulighet for å klage til FN-organer. Mm. Jeg tenker at vi også må ta den inn i menneskerettsloven. Jeg tenker at vi må ta inn disse EU-direktivene, alle sammen, men kanskje spesielt dette for sårbare personer, eller ta inn tilsvarende bestemmelser i straffeprosessloven, og gjøre det til en tydelig formulert plikt, både i påtaleinstruksen og i straffeprosessloven, at forsvarer og politi skal fange opp og tilrettelegge for sårbarhet.
Mm. Så det egentlig veien videre, da?
Ja, gode rutiner for at vi tar en sjekk på dette.
Mm. Det en annen justismordsak fra 1990, hvor Åge Vidar Fjell ble dømt for drap og satt i fengsel i mange år. Han hadde en IQ på 51, og det var noe man også var klar over, men det ble ikke hensyntatt. Og dette har senere blitt kalt et av våre så største justismord. Og han ble avhørt 17 ganger uten forsvarer, og hadde heller ikke hjelpeverget til stede under avhørene. Og dette, så som jeg forstod det, så var det tillatt på den tiden, men det ikke lov nå.
Nei.
Og dette med politiets avhørsmetoder, det, og hvordan de var, og hvordan de endrer seg, det snakker jeg mer i episode 70 om, med Asbjørn Rakklev. Men er det, ikke sant, vi har Fritz Moen-saken, vi har denne fjellsaken, har vi andre den typen saker? Eller fra nyere tid?
Ja, vi har jo den som jeg snakket om i sted, og så har jeg kollegaer som har nevnt andre eksempler, men som jeg ikke kan gå inn på.
Nei.
Akkurat nå.
Nei men det, ja. Så det skjer fortsatt. Disse sakene er jo fra lenge siden, men det skjer fortsatt. Ja,
ja det gjør det.
Ja. Ok, nei, men vi får håpe at Norge tar til følge da, og både implementere FNs konvensjon for folk med funksjonsnedsettelser og EUs direktiver. Og så vil jeg bare si tusen takk til deg, Maria Heisen Jakobsen, for at du stilte opp i denne episoden av Justpodden.
Takk skal du ha.
Jeg heter Marianne Reinersen. Ha en fin dag videre, alle justpoddere, og så høres vi igjen neste uke.
Justpodden sponset av Lovdata.